السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hakika ni jambo la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru kwa kutupa fursa kama hii adhim ya kukutana na ndugu zetu Waislamu ahla sunnati wal jamaa katika chuo hiki cha usafirishaji, na hii kwenye kumbukumbu zangu ni mara ya tatu kufika kidawa katika maeneo haya. Na alhamdulillah, tulikuwa tuna mafungamano ya karibu na Sheikh wa hapa, Sheikh Jaddu. Allah tabaraka wa taala amhidi yeye na atuhidi sisi, na mhifadhi yeye na atuhifadhi sisi. Fursa hii ambayo nimepewa na ndugu zangu katika hali ya kunasihiana, nimeonelea tuzungumzie umuhimu na fadhila za elimu ya dini, fadhila za ilmu ya dini. Elimu hii ya dini ni elimu ya sharia, na muradi wake na kusudio lake ni kuyajua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyashusha juu ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ikiwemo albayinat walhuda, yale mambo ambayo amekuja kuyaweka wazi na uongofu aliokuja nao mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ndio ilmu ambayo tutaizungumzia na fadhila zake, kwa kuwa elimu wanazigawa wanawazuoni wetu wa Kiislamu katika sehemu kuu mbili. Muongo atakayesema elimu ni moja, muongo, na uongo wake ni uongo wa dhahiri. Elimu aliyezigawa sehemu kuu mbili ni Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, lakini kadhalika kama ambavyo tutaona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadith. Allah katika Qur'ani, katika suratu Ar-Rum, anasema ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Anasema akiwazungumza vibaya baadhi ya watu, wana elimu, wanajua, ya'lamuna, wanajua, wana elimu. Ukisema ya'lamuna, kwa maana Allah amewathibitishia elimu. Elimu gani aliyowathibitishia? Dhahiran min alhayati dunya, wana elimu za madhahari ya maisha yao ya kilimwengu, wana elimu juu ya madhahar ya maisha yao ya kilimwengu, wanajua elimu ya dunia yao, yale mambo yanayofungamana na dunia wanayajua, wanafahamu maji, wanafahamu miamba, wana ilmu ya kufahamu mwili wa binadamu, mwili wa wanyama, hali za hewa na mfano wa hayo ambayo watu huyasoma katika dunia yao. Wahum, na wao, anil akhirati, kuhusiana na elimu ya akhira. Wahum anil akhirati, ay an ilmi al-akhira. Wao, wenye ilmu hizi za madhar za kilimwengu, kutokamana na ilmu ya akhira, ghafilun, wameghafilika, wamejitia katika mughafala, hawajali, hawataki kuisoma akhira yao. Kwa hiyo kumbe elimu ziko mbili, elimu ya dunia na yanayofungamana nayo, na ilmu ya akhira na yale ambayo hufungamana na akhira hiyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ngalia haya maneno ya Rasul alayhi salatu wasallam, man yuridillahu bihi khaira, yeyote yule ambaye Allah anamtakia khairi, Allah anataka khairi kwa mtu huyo, yufaqihuhu, humfahamisha, humpa fiqhi na ufahamu, humpa elimu, yufaqihuhu fid din, humfahamisha kunako dini, akampa ilmu ya dini, sio ilmu ya dunia, atampa ilmu ya dini, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na kwa sifa zake, na kwamba yeye amepwekeka subhanahu wa ta'ala kiibada, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka katika matendo yake. Ilmu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kujua ibada zinazokukabili, ilmu ya kujua yale yanayosemwa katika ibada na yanayofanywa. Ilmu hii ni elimu ya dini, ndio ambayo hutoa haya. Ukirukuu unasema subhana rabbiyal azim, umefunzwa na ilmu hii ya dini. Hakuna elimu nyingine itakayokufunza kwamba ukirukuu usema subhana rabbiyal azim. Hakuna elimu nyingine itakayokufunza kwamba ukisahau kukaa tashahudi ya kwanza ukasimama juu, basi ile tashahudi ya kwanza uliyosahau inaungwa kwa sijida mbili za kusahau. Hii ni ilmu ya dini. Hakuna elimu nyingine itakayokujuza na kukufahamisha haya. Man yuridillahu bihi khaira, yeyote yule ambaye Allah anamtakia khairi, yufaqihuhu fid din, anampa fiqhi ya dini, huyo ndiye aliyetakiwa khairi na Allah. Bas, na Rasul anafahamu kwamba kuna ilmu za kilimwengu, lakini hajasema kwamba anayetakiwa khairi na Allah anapewa digri mbili kwenye masala fulani, anapewa digri tatu kwenye masala fulani. Tazungumzia fadhila za ilmu ya dini, ambayo nyinyi mna haja zaidi kuiendea ilmu hii kwa mazingira mliokuwa nayo. Ikiwa ulitumia miaka yako saba au miaka yako sita kwenye elimu ya msingi, ukatumia miaka yako minne, ukatumia miaka yako miwili, kisha ukaja hapa ima utumie miaka mitatu au minne au kadha, una fungu gani katika ilmu hii? Miaka uliyoitoa kwenye ilmu ya kilimwengu na ya dunia ni mingi sana. Basi angalau katika uwepo wako kwenye mazingira haya yenye msikiti kama huu, huenda kuna darasa zaendeshwa msikitini. Elimu hii ya dini umeipa nafasi gani? Elimu ya dunia umeipa takriban miaka kumi au kumi na mbili au kumi na tatu. Elimu hii ya akhera, elimu ya dini, umeipa nafasi gani? Aliyesema kwamba yule ambaye Allah anamtakia kheri humpa ilmu ya dini ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mtume wetu, ambaye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Anachozungumza ni wahi ameteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sasa ilmu hii ya dini au fiqh ya dini ni ilmu inayokufahamisha maana ya amri ulizoamrishwa na maana ya makatazo uliyokatazwa, ili wewe mwanadamu uwe ala bayina, uwe katika uwazi juu ya jambo lako. Ilmu hii ina fadhila. Sisi sote twafahamu lengo na dhumuni na shabaha ya kuumbiwa kwetu. Hakuna ambaye hajui hapa kwamba mimi nimesahau, hebu nikumbushe. Hakuna asiyejua lengo la kuumbwa kwake. Allah anatuambia kwenye Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu ila nimewaumba waniabudu mimi. Na wala hatuna njia ya kujua ibada ambazo tutazifanya kwa ajili ya aliyetuumba ila kwa njia ya elimu. Huna njia nyingine ya kujua ibada zaidi ya ilmu. Ndipo pale wanasema ahlul ilm, atakayefanya ibada kimazoea, aiga kibubusa, afuata mchunga. Kwa nini wafanya hivi? Ah, mimi ndio watu wote wanafanya hivi. Kwa nini wewe ukitoa salamu vidole viganja vyako waviinua hivi? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kwa nini wafanya hivi? Ah, mimi mbona naona watu wote wanafanya hivi? Sio njia hii ya kujua ibada kuona watu. Njia ya kujua ibada zinazokukabili ni kuzisoma ibada hizo. Allah hakubali ibada inayoelekezwa kwake, huyo anayeelekeza ibada hiyo kwake anabahatisha, hana msingi wa elimu. Hivi tukiambiwa kwamba ilmu ni nuru, maana yake ni maneno tu kwamba ilmu ni nuru. Yustadau bihi, watu huangazika kwa mwangaza huo. Unachukua tochi yako ya ilmu unaitupa katika giza, unaona lile lafaa, lile halifai. Kipi kimekupelekea ukajua? Ni kwa ilmu hii ambayo ni faradhi ya lazima. Elimu hii ni faradhi ya lazima. ilmu hii ambayo umetumia miaka 12 13 hii wanazuoni wanaita ni fardhu kifaya, ni faradhi ya kutoshelezeana. Wakisimama baadhi kuisoma ilmu hiyo mnayosoma nyinyi, sisi ambao hatuisomi ilmu yenu hiyo hatupati madhambi. Kwa nini? Kwa kuwa wako baadhi ya ndugu zetu wameingia kwenye ilmu hizo. Fardhu kifaya. Lakini ilmu hii ya dini, ilmu ya kujua ibada, ni fardhu ain. Kila kichwa lazima kiwe na ilmu hii, kijue jinsi ya kumwabudu Mola wake, kimjue mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima, wala hatopewa udhuru, kwamba mimi hapewi udhuru asiyemjua Mola wake subhanahu wa ta'ala, hapewi udhuru asiyezijua ibada ambazo anazielekezwa kwa Mola wake, akawa anafanya ibada ya kimazoea kibubusa, hapewi udhuru. Kwa nini? Kwa sababu Allah amesema pale alipowatuma mitume ameyafanya hayo ili akate hoja za watu, rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi ala Allah hujja. Tumewatuma mitume wetu waje wawabashirie watu ya kheri, waje wawaonye watu na ya shari, lengo letu ili watu wasije wakaja wakapata hujja mbele ya Allah baada ya kutuma mitume. Kwa hiyo huna udhuru. Haija kujia Qur'an, imekujia huja kwenye jamii yako, hakukupatikana mashehe wala wazuoni, hawakuwepo, walikuwepo. Hakukuwa na misikiti yenye madarasa, ilikuwepo. Huna hoja. Hatukukupa wewe mja wetu macho, hatukukupa mja wetu masikio, hatukukupa mja wetu chombo cha kuhifadhia ilmu, moyo. Umepewa masikio, umepewa macho, umepewa moyo, vitu vitatu vya kuhifadhi ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah amekutoeni kutoka katika matumbo ya mama zenu, hamfahamu lolote, hamna ilmu, kisha akakupeni vile vya kuhifadhia elimu. Anasema waja'ala lakum sam'a, akakujalieni kwamba mnasikia, akakujalieni mnaona, akakujalieni Allah kwamba mna mioyo ya kuhifadhia ilmu. Yule ambaye Allah anamtakia kheri, anampa fikhi ya dini. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah akisherehesha hii hadith, anasema fihi fadilatul ilmi wal fiqhi fi ad-din wal hathu alayhi wa sababuhu annahu qa'idun ila taqwa Allah ta'ala. Hadithi hii ndani yake kuna fadila za ilmu na fadila za mtu kufahamu dini, kadhalika ndani yake kuna himizo. Hii hadithi ndani yake kuna himizo kwamba watu waitafute ilmu, akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye Allah anamtakia khairi anampa fiqhi ya dini, tayari anakuhimiza kwa mwenye ilmu na maarifa na uelewa, anaelewa maneno haya ya Rasul kwamba hapa bwana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza juu ya jambo la kutafuta ilmu, ilmu ya dini. Akasema al-Imam an-Nawawi, na sababu ya himizo hili, annahu qa'idun, ni kwamba ilmu hii qa'id ni kiongozi, ila taqwa Allah ta'ala, anayekuongoza wewe kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kufikia taqwa kama huna ilmu. Muongo anayesema kwamba yeye ni mcha Mungu alafu hana ilmu, Haiwezekani uwe mcha Mungu alafu una ilmu. Haiwezekani. Wamcha Allah kwa kipi? Wamcha Allah kwa kipi? Kwa usichokijua, kwa usichokielewa, kwa usichokifahamu? La. Na ndio maana al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu, kuna masharti yake. Huwezi kuamrisha jema na kukataza ovu ila baada ya kuwa na ilmu. Kwa nini? Kwa sababu huenda ukaamrisha jambo wadhani ni khairi, kumbe ni shari. Na unaweza ukakataza jambo wadhani ni baya, kumbe ni khairi. Hukuwa na ilmu. Hukuwa na ilmu. Hatujaona watu sisi kwenye misikiti yetu hii wala wazuili ya watu wasisali raka mbili kabla al-maghrib. Hatujaona watu. Tunaona wanawazuili ya watu wasisali raka mbili za sunna kabla al-maghrib. Anaweza mtu akajiuliza kwamba mbona hatujaona watu hao? Kumzuilia mtu kuko kwa hali mbili, kwa kusema na kwa kufanya. Wanapoadhini adhana ya maghrib na baada ya adhana papo hapo wakati msala, wanakusudia nini hawa? Wanakusudia kwamba watu wasisali raka mbili kabla al-maghrib, ili hali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sallu kabla al-maghrib, salini kabla ya magharibi, sallu kabla al-maghrib, salini kabla ya maghrib. Akarudia tena mara ya tatu, sallu qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib. Kisha akasema liman shaa, kwa atakayetaka. Sasa msikiti wote huu hakuna anayetaka kuswali qabla al-maghrib? Bila shaka wapo, lakini wamezuiliwa na muadhin, wamezuiliwa na mukim anayekimswali. Anadhani kwamba anafanya kheri kwa dhana yake kwamba, na hoja yake kwamba al-maghrib gharib, wakati wa magharibi ni mdogo. Kwa hiyo kama wakati wa magharibi ni mdogo, wanafanyaje? Wanaadhini wala kimswala, ila hali rasuli anasema tuswali kabla al-maghrib. Anaona kwamba anafanya khairi, kumbe anafanya shari. Anawazuilia watu na sunna. Nini? Hana ilmu. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد كما مجموع الفتاوى مجلد 28 وكراسة 80 أنسيما أنسيما كل من أراد الله به خيرا كلا يلعن باري الله ألم تكي خير لا بد أن يفقهه في الدين نلازيما الله أم بفقه يدين فمن لم يفقهه في الدين يلأمبايا كبوا علم يديني لم يرد الله به خيرا هو ندي أمبايا كتكي وخيري نا الله هو ندي أمبايا كتكي وخيري نا الله تنون نفاسنا فضيلة علمه علم يديني علم يقال الله علم يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم tukaa kwenye msikiti kama huu uliopo kwenye mazingira ya chuo chetu kama hiki, tutenga muda wetu vijana wa Kiislamu. Tumekuja kwa shughuli sio kwa hii hapa, tumekuja kutafuta elimu yetu ya mazingira, basi kadhalika fursa iwepo ya kupata elimu yetu ya mwongozo. Hii ndiyo asili, ilmu hii ndiyo asili. Hii ndiyo ilmu ambayo ukipewa na Allah, Allah amekutakia khairi. Ilmu hii ina manfaa abada, abadi, sarmadi. Manfaa yake ni ya milele ilmu hii. Hii ya kufaa kwenye maisha yako, ilmu hii ya kufaa kwenye kaburi lako, ilmu hii ya kufaa siku ya kiyama.
Ilmu hiyo tulioijia hapa ni ilmu ambayo manfaa yake muakkat, yana kikomo. Yana kikomo. Hapa hapa duniani yana kikomo. Kabla hujakufa yana kikomo. Amestaafu. Amestaafu tena. Haya, amestaafu. Ana miaka 60 huyo. Bas. Tukushukuru kiinua mgongo chako kwa kulitumikia taifa, kwa kuitumikia kampuni yetu, kadha wa kadha wa kadha. Bas. Bas, kwisha. Tutakuja kuchukua ushauri. Hapa hapa duniani, hujafa. Waonesha kwamba ilmu hii imeishia hapa. Lakini ilmu hii mpaka kwenye kaburi. Na ndio maana katika maswali ambayo utaulizwa kwenye kaburi, kama ilivyokuja hadith, ma ilmuka, angalia hilo swali la munkara wa nakir, ma ilmuka bihadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, una ilmu gani juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu? Una ilmu gani juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu? Ulizwa ilmu kwenye kaburi. Huulizwi chemistry kitu gani, sio biology ni nini, kadha kadha ni nini. Hutaulizwa haya na munkara wa nakiri, wala hawayafahamu hayo. Utakuuliza jambo la kidini, ma ilmuka bihadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Mtume anasema amma al-mu'min au al-muqin, atasema Muhammadun rasulullah jaa bil bayyinat wal huda fa amanna bihi wattaba'na. Huyo ni Muhammad, huyo huyo ni mtume wa Allah, ametujia na bayinat, ametujia na huda, tukamwamini tukamfuata. Ndio maana katika ilmu ya wajib kwa Muislam, maarifatu nabiyihi, kumjua mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hii ni ilmu daruri, elimu ya lazima kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukisema kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam kiilmu, sio kusema kwamba anafahamu mimi nabii wangu aitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, na Hashim ni katika Makuraish, na Makuraish min al-Arab, ni katika Waarabu, wal-Arabu min dhurriyati Ismail, na Waarabu ni kizazi cha Ismail mtoto wa Ibrahim al-Khalil. Hiyo ni sehemu ya kumjua mtume, sio kumjua mtume kote. Katika ilmu ya kumjua rasul, kuijua nasaba yake, lakini sio kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sehemu hiyo. Alafu wafahamu nini juu yake? Wafahamu nini tena juu yake? Tutayajuaje sasa hayo kama sio kukaa kutumia fursa zetu na neema hizi za misikiti, tukakaa kwenye durus, tukasoma dini, tukatenga muda. Miaka mingapi kwani umeitumia kwa ajili ya dunia? Bas, weka siku zako mbili kwa wiki. Eka masaa yako mawili, moja kwa wiki. Umebanwa sana wewe, lakini tenga muda kidogo. Umjue Allah, umjue Rasul alayhi salatu wassalam. Uzijue ibada zinazokukabili ambazo Allah hazipokei kwa kubahatisha kwako, anazipokea kwa ilmu. Anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, anasema wal-fiqhu fi ad-din huwa al-fiqhu fi kitabillah 'azza wa jalla. Kuwa na fiqhi na dini ni kule kuwa na uelewa na ufahamu, kukifahamu kitabu cha Allah azza wa jalla.
Sasa katika kufahamu kuwa na fikhi ya dini ni kukifahamu kitabu cha Allah. Je, nyinyi wanafunzi wa Kiislamu mliopo chuo hiki cha usafirishaji, nyote mwajua kusoma Qur'an? Tuchukue msahafu hapa, alafu tupeane vipande vipande, tukufunulie popote, utusomee vizuri. Tulifanya hili kwa dakika kadhaa, tukaguane, tuchunguzane kwa ajili ya kheri.
Kama hujui kukisoma kitabu cha Allah zaidi ya kwamba uliishilia ishilia katika baadhi ya sura sura za juzu amma, hukijui kitabu cha Mola wako ambacho ndiyo masdari ya izza yako. Masdari ya izza yako ni hiki kitabu. Hiki kitabu kimekuja kwa ajili yako. Hudan linnas, ni mwongozo huu kwa watu. Wewe ni mtu, vipi utaongozeka ikiwa hukifahamu hiki kitabu ambacho kina mwongozo wako? Vipi mpaka leo labda wewe kijana wa Kiislamu au binti wa Kiislamu umeridhia ujinga huo kwamba hujui kusoma Qur'an? Huu ni ujinga. Yaani mtu tamshangaa, anta muslim, muislamu wewe?
Naam, mimi ni muislamu.
Ma taqra kitab Allah, washindwa kukisoma kitabu cha Allah, lakini unajua kutamka vizuri maneno ya Kiingereza, wajifunza, una kozi za Kifaransa kwenye akili yako. Asiyejua kusoma Kiswahili ni mjinga kabisa. Vipi asiyejua kukisoma kitabu cha Allah? Uwepo wako sasa kwenye jamii kama hii ya Waislamu, msikiti kama huu wa chuo, na maimamu wapo na maustadhi wapo, bila shaka umetumia fursa gani kujitoa katika hali hiyo ya ujinga? Wallahi alazim, kuwa na degree mbili, kuwa na degree tatu, kuwa na degree moja, kuwa na degree tano, hujui kusoma Qur'an, wewe jahili, mjinga. Mjinga hujui kusoma kitabu. Kwa kushangaa kwamba wanaendelea kubaki katika mazingira hayo, tukushangaa kwamba hupendi watu wanaokaa wakisoma dini, hupendi. Tukushangaa sisi wawabeza wale ambao wanatumia fursa zao kusoma kitabu cha Mola wao. Tukushangaa sisi wewe. Atana anna sahlan dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Anasema mshairi, atana anna sahlan dhamma jahla, imetujia habari kwamba Sahli ameziponda kwa ujinga wake, uluman, kaziponda ilmu, kazizungumza kwa ubaya ilmu, laisa yadrihinna sahlu, ilmu ambazo Sahli wala hazijui. Anaizungumza vibaya fiqh, anaizungumza vibaya tauhid, analizungumzia vibaya somo la tajwidi, la kutengeneza ulimi juu ya kusoma kitabu cha Allah. Anazungumza vibaya Sahli kuzizungumzia hizi ilmu, uluman lau daraha ma qalaha, ilmu ambazo lau angalijua fadhila zake na ubora wake, ma qalaha, asingeli zichukia Sahli ilmu hizo. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, lakini kuridhia ujinga kwa Sahli ni jambo sahali. Kukisoma kitabu cha Allah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaradhishiwa na Allah akisome kitabu chake, na akifaradhishiwa yeye umefaradhishiwa umma. Allah anasema, sema Muhammad أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن.
أمري مسلم واجب أسمع القرآن
وأمير أمري شوى نمعبود مولا ومجيه ألي أوبا هشيما مجيه ومكة na vyote viko mikononi mwake, na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu. Wa an atlu alquran, na nimeamrishwa nisome Qur'an.
Muislamu lazima usijue kusoma Qur'an, lazima ujue. Ibn Baz anasema rahimahullah, والفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله. فقه ديننا علم يديني كجوة كسوما كتاب شاء الله. والفقه في سنة رسول الله نكزيه ليه والسنة زمتني والله صلى الله عليه وسلم، وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة. نفقه ننؤوليه كوليه وإسلام كتكوبان وشريعة na katika upande wa kuzijua hukumu za Allah alizotuamrisha, na katika upande wa kujua yale aliyoyakataza kwetu sisi, na katika upande wa kujua ambayo ni ya wajibu kwa kila mja kumtendea Allah katika haki zake. Allah ana haki zake kwetu, na waja wa Allah wana haki zao kwetu. Haya lazima wewe uyafahamu. Hii ndiyo fiqh ya dini. Ya Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqu Allah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Wa haqqu al-ibadi ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل لنا تنبيا لبنشوى يو يبوند ومتوم صلى الله عليه وسلم لبوا لفتي. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. أكن أنبيا إلى معاذ waijua haki ya Allah iliyopo kwa watu, iliyopo juu ya waja wake, na unazijua haki za waja zilizopo juu ya Allah? Nikamwambia Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi wa hayo. Akaniambia haqqullah ala al-ibadi an ya'buduhu, haki za Allah zilizopo juu ya waja, waja wote watakiwa waabudu Allah. Ibada ni nini? Haa ni masala mengine. Ujue kwamba haki yetu sisi kwa Mola wetu tumuabudu, tudhalilike kwake. Ndiyo maana ya ibada, tujidhalilishe kwake kwa kuyafanya aliyotuamrisha, na tujiepushe na yale aliyoyakataza. Tujue alhalali walharam, halali tuifanye, haram tuiepuke. Halal bayin walharam bayin, lakini bayin kwa nani? Kwa aliyesoma. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كوي كما هو يجوي هاو وينجي وواتو وينوليه كوكا او وتكوي هتوا. علم هي ديني لقزنقوني كتك ايماني والله انا فضل قوة سانا انا دراجة لجوك بسا حلنا مفنوه. Amepokea al-Imam Ahmad al-Imam Tirmidhi, sio Ahmad, al-Imam Tirmidhi rahimahullah, na al-Imam Abu Dawud, na al-Imam Ibn Majah, kutoka katika hadithi Abu Darda sahaba radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-ulama ورثة الأنبياء wanawazuoni ni warithi wa manabii. Kwa nini wamekuwa warithi wa manabii? Wamerithi nini? Anasema innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, manabii hawakuwarithisha watu wao pesa, dinari iliyotengenezwa kwa dhahabu, wala dirham iliyotengenezwa kwa fedha, kwa silva, aina za pesa walikuwa wakizitumia, dinari na dirham. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, manabii hawakuwarithisha watu wao pesa, si dinari wala si dirham, wa inama warathu alilma, wamewarithisha watu wao ilmu. Mitume wamekuja na ilmu gani? Mitume wamekuja na ilmu ya akhera, ilmu ya dini, ndio ilmu waliokuja nayo. Hawakuwafunza watu wao mambo ya kilimwengu, la, japo hawakuyaharamisha. Faman akhadahu, atakayechukua ilmu, atakayechukua mirathi hii ya mitume ambayo ni ilmu ya dini. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, akhadha bihadhin wathirin, anachukua fungu nono. Wataka fungu nono, chukua mirathi ya mitume, chukua mirathi ya mitume. Wallahi alazim, kuna khairi kubwa sana mirathi ya mitume. Kama unasoma ilmu ya dini, khairi kubwa, khairi kubwa sana. Kwa hii hadithi, atakachukua fungu hili, kwamba mimi nimeona nichukue hili fungu, akhadha bihadhin wafir, amechukua fungu nono. Allah turzuku ikhlas fil qawli wal amal. وسمع علماء فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منبي ما ورثوا للناس علم الصناعات حوكوا رثيشا وتواو علم زفواندا ولا علم الطب ولا علم يوتبيب ودكتاري ولا علم الهندسة ولا علم يوهندسي ولا علم جغرافيا. Hawakuwarithisha watu wao ilmu hizi, wala ilmu za kilimo hawakuwa wakifahamu. Na dalili juu ya hayo, hadithi imetaja Imamu Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam marra biqaumin yulaqihuna an-nakhl, alipita eneo Mtume Muhammad kapita sehemu alayhi salatu wassalam, anaona watu wanapandikiza ile miche ya mitende, mche huu juu ya mche huu, kama wanavyofanya watu kwenye masomo yao. Ile hali Rasul alayhi salatu wassalam alipoiona, akawaambia masahaba, lau lam tafalu la saluha, hata kama hamtofanya haya, hizi tende zitakuwa tu nzuri, acheni hilo jambo, acheni zimee tu za kawaida. Wakaacha masahaba kwa agizo la Mtume Muhammad, ilmu ambayo wao wanaijua, lakini Mtume alipoambia vile wakaacha. Nini kasema Rasulullah? Na wao wakisema Rasul alayhi salatu wassalam, hawatazami kulia wala kushoto, hutekeleza tu amri yake. Kwa kuwa amri za Rasul na sharia hutekelezwa na huitikiwa hata katika hali ya upofu. Hujui kwa nini, wewe utekeleza tu, alafu tende zikatoka mbaya. Akawauliza sababu ya kufisidika kwa tende. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza wale masahaba, masahaba wakamwambia kulta kadha wa kadha. Wakumbuka ya Rasulullah, siku moja ulipotuona tunafanya talqih, twapandikiza miche yetu hii, huu juu ya huu, huu juu ya huu,
ulituambia kadha wa kadha wa kadha, tukaacha. Ndio haya ya Rasulullah. Hakuwa akijua yanayofungamana na kilimo. Akamwambia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, so akhiratakum. Dunyakum, nyinyi ni wajuzi zaidi kuliko mimi kujua mambo yenu ya kilimwengu. Kana kwamba anawaambia sikulielewa hilo, endeleeni na ule utaratibu wenu. Hakutumwa kuja kuwafunza watu kilimo, sio kazi yake alayhi salatu wassalam. Hivyo basi ilmu hii ya dunia na mambo yake ingelikuwa ndiyo ilmu yenye kusifiwa kwa watu, basi sifa hiyo angestahiki kwanza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah kwenye Qur'an tunaona anaisifia ilmu ya dini, na anawataka watu wafanye jitihada kubwa kuchukua sehemu kubwa katika ilmu ya dini. Na hakuna ilmu ambayo Allah ametutaka tumuombe atuzidishie ziada ila ilmu ya dini. Wa qul rabbi zidni ilma, sema Muhammad, ewe Mola wangu nizidishie ilmu juu ya ilmu niliyokuwa nayo. Anawasifu Allah wenye ilmu ya dini kwenye Qur'an, anasema amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Au yule ambaye amesimama qanitun, amesimama akionyesha unyenyekevu wake, ana al-layli, katika nyakati za usiku, sajidan wa qa'ima, mara amesujudu mara amesimama, yahdharu al-akhira, anaogopa akhira, wa yarju rahmata rabbih, na anataraji rahma za mola wake, ataka pepo. Alafu swali likaja, sema Muhammad, wanakuwa sawa wajuao na wasiojua? Kuna maelezo gani hapa? Huyo aliyenyanyuka wakati ambao watu wamelala, kipi kimemfanya aamke wakati huu? Kwa nini ameuhitari huu wakati? Kuna msukumo, sibue, kuna msukumo umemsukuma huyu. Huo ni msukumo wa ilmu. Akaona wakati mzuri wa kusimama kwa ajili ya tatoa na sala za kujitolea ni wakati wa usiku. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Ameuona usiku, ameuona usiku kwa ilmu. Ameuona usiku kwenye hadithi, wa alaykum bi shay'in min ad-dulja, wakati wa dulja mupate sehemu. Dulja ni wakati wa usiku, mupate sehemu. Na nyakati zake zote tatu tukiugawa katika sehemu tatu, Mama Aisha anasema min kulli al-layli qad awtara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi. Nyakati zote za usiku Mtume alizitumia kuswali,
Siku nyingine anasali mwanzo wake usiku kisha analala. Siku nyingine anasali katikati yake, siku nyingine anasali mwisho wake. Kisha usiku wake ukawa umeishia ule mwisho wake. Thuluthi ya mwisho ya usiku ndio bora katika nyakati za usiku. Wakati sahar ndio wakati ambao umetulizana kabisa, una khairi fulani na baraka. Wale waliohifadhi Qur'ani mabodi huwa wanaamshwa saa tisa. Saa tisa magongewa mkahifadhi. Kwa mwingizo wa msikitini mnahifadhi mpaka anakuja muadhina anaadhina adhana ya kwanza, nyinyi mko hapo mnaendelea tu. Mpaka adhana ya pili, ambaye ana haja anakwenda kukidhi haja, anachukua udhu anakuja kusubiri sala. Wakati huu wa saa tisa kumi, hifadhi yake anapohifadhi, iwe ni Qur'an iwe ni hadith, anaingiza mengi kwa wakati mdogo kuliko wakati mwingine. Thuluthi ya mwisho ya usiku ina baraka, ndio wakati wa kushuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakati ambao Allah husema kuna mwenye dhiki, kuna mwenye matatizo yake, kuna ambaye ataka kuomba msamaha ni msamehe hapa, kama alivyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa huyo amesimama usiku, ameuona usiku kwa elimu, mara amesujudu mara amesimama, anaogopa akhera. Aiogopaje akhera asiyejua akhera? Anaogopa akhera ni anayejua akhera. Amesoma akhera, ameiona kwenye Qur'an, ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaba Allahi shadid. Enyi watu muogopeni Mola wenu, hakika zilzala, tetemeko la kiyama ni jambo kubwa hilo. Yawma tarawunaha, siku ambayo mtakiona hicho kiyama, tadhhalu kullu murdhi'atin amma arda'at, kila mnyonyeshaji atakipuuza kile anachokinyonyesha, hata kijali mbuzi tamwacha mwanawe, ng'ombe kadhalik, mwanadamu kadhalik. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, kila chenye ujauzito kitauangusha ujauzito wake hata kama wakati wake haujafika. Watara nasa sukara, utawaona watu mithili ya walevi. Wamahum bisukara, wala si walevi, hawakulewa, wanaweweseka. Nini adhabu ya Allah siku hiyo? Ni kali. Kaiona kiyama kwenye Qur'an. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba, siku ambayo mtoto mdogo ataota mvi. Ameiona akhira kwenye Qur'an, ameiona akhira katika sunna. Watafufuliwa watu, yuhsharu nnasu yawma alqiyama hufatan uratan ghurla buhma, watafufuliwa watu siku ya kiyama hufata, wako peku peku, urata, wako uchi kama walivyozaliwa, ghurla, wana magovi, hawajatairiwa, ghurla, hawana chochote katika mikono yao. Ameiona akhira kwenye hadithi, na kwamba jua litaletwa maili moja, majasho ya watu yatawamiminika kwa kadiri ya amali zao. Wako ambao majasho yao yatafika kwenye nyayo zao, wako ambao yatawavuka yatakuja mpaka kwenye magoti, wako ambao majasho yao yatawakuja mpaka kwenye viuno, wako ambao majasho yao yatawafunika. Hawana kitu. Utasimama kwenye uwanja wa mahsha, kaiona akhira, ameona mizani. Wal waznu yawma idhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Mizani siku ya kiyama ni jambo la haki. Yule ambaye vile vyake vitakavyopimwa vikiwa vizito vya kheri, hao ndio wale waliofaulu. Na wale ambao mema yao yatakapokuwa ni hafifu kwenye mizani, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio waliokula hasara za nafsi zao. Kwenye jahannama watakaa milele, fi jahannama khalidun. Kayona akhira kwenye Qur'an, kayona akhira katika sunna. Yahdharu al-akhira wa yarju rahmat rabbi, muda huo huo anataraji huruma za Mola wake au rahma ya Mola wake. Rahma ni pepo ya Allah, ataka pepo. Na ameona kwamba pepo ni bidhaa ya Allah iliyo ghali. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, Mtume anasema. Eleweni, bidhaa ya Allah anayowauzia waja wake pepo, ghaliya, iko ghali, iko ghali. Lan yadkhul ahadukum aljannata bi'amali, hata ingia mmoja wenu peponi kwa amali zake. Wakasema hata wewe ya Rasulullah? Akasema hata mimi. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati, illa Allah atakaponigubika kwa rahma zake. Hii ndio bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ameyafanya haya kwa msukumo wa ilmu ya kuyajua haya. Ndio maana swali likaja, waulize Muhammad, hal yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanakuwa sawa wajuao na wasiojua? Jawabu, hawawi sawa, hawawi sawa. Huyo anamwabudu Mola wake ala basira, akiwa ana nuru na mwangaza wa ilmu, na huyo anamwabudu Mola wake kwa kuiga. Hawa wawili hawawi sawa. Huyo anamwabudu Mola wake kwa yakin, huyo anamwabudu Mola wake kwa shaka. Hawawi sawa hawa. Huyo anamwabudu Mola wake juu ya misingi ya sunna, huyo anamwabudu Mola wake juu ya misingi ya bid'a. Hawawi sawa hawa. Huyo anamwabudu Mola wake juu ya misingi ya tauhid na kumpekesha Allah katika ibada, huyo anamwabudu Mola wake juu ya misingi ya ushirikina. Anasali ana mizimu, anasali ametundika hirizi, anasali ana talasimu la ning'inia nyumbani kwake, anasali lakini anajifingo akaliweka kwenye shamba lake, anasali anajizindiko akaliweka kwao. Hawawi sawa hawa. La yastawiyani mathala, hawawi sawa wawili hawa, kama ambavyo hawi sawa aliye hai na aliye mfu. Ndugu zanguni wanafunzi wa chuo hiki, ndugu zanguni Waislamu, hii ilmu ya dini ndio ilmu ambayo Allah huwapandisha daraja wenye nayo. Katika suratul Mujadila aya 13 na 11, Allah anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wanazuoni wanasema ukiona neno ilmu limetajwa likaachiliwa kwenye Qur'an au kwenye sunna, idha utlika alilmu, likiachiliwa neno ilmu, limetajwa kwenye Qur'an ilmu, imetajwa kwenye sunna neno ilmu, muradi wake ni ilmu ya sharia. Asija kakupoteza mtu. Naona kwamba hata mwenyewe Mwenyezi Mungu alipokuwa lipigia debe jambo la sisi kusoma taaluma zetu hizi za uinjinia. Anasema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum, Allah anawainua wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma, na anawainua wale waliopewa ilmu darajat, madaraja makubwa. Eh, waheshimiwa wa injinia, mmeelewa? Huyu adanganya watu, kaichukua ilmu ya akhera kaipeleka kwenye ilmu ya dunia kwa matulaba yake. Oktubo bado kwa baba. Ha, niambie baada ya sita. Ilmu inabaki. Ilmu ya dini inabaki hata ukifa. Na mali ambayo kwa ajili yake mmekuja kujifunza mambo mbalimbali hapa mpate mali, mali huisha. Ilmu ya dini ukisoma yabaki, mali huisha. Kuna sahaba anaitwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Mamsikia Abu Huraira nyinyi? Sahaba mashuhur maaruf, ndiye sahaba aliyekithirisha mapokezi ya hadithi kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuliko wote. Ye akifuatiliwa na Abdullah ibn Umar. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هاو ما صحابة سابع وليو كثيريش رواية نما بوكيزي يا حديث كتوكو كومتومي صلى الله عليه وسلم وقانزني أبو هريرة akifuatiliwa na Abdullah ibn Umar, kisha Anas ibn Malik, kisha Abdullah ibn Abbas, kisha Abu Sa'id al-Khudri, kisha Jabir ibn Abdullah al-Ansari, kisha Aisha al-Siddiqa bintu Siddiq. Wangapi hao? Wa kwanza wao ni Abu Huraira huyo. Huyo Abu Huraira radhiyallahu anhu, kama kulikuwa na watu mafakiri, tunasema fakiri wa kutupa, alikuwa ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Mpaka kwa ufakiri wake na njaa yake alikuwa akianguka kwa njaa. Sijawahi nikusikia kwamba kuna mtu kaanguka kwa njaa, sijawahi kusikia. Siseme kwamba hayupo, fulani ameanguka kwa njaa, au alikuwa na njaa mpaka kala majani ya miti. Haya yametokea maswahaba hawa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa nakula majani ya miti, hana chakula, majani anakula, mpaka wakitoa kinyesi, wanatoa kinyesi kama chambuzi, sahaba anasema. Hasabu Huraira huyu alikuwa akianguka kwa sababu ya njaa. Naizungumza hii hadithi kuonesha Abu Huraira ni nani, mbali na ufakiri huu aliokuwa nao. Amejizungumzia mwenyewe kwenye Bukhari, Abu Huraira kajizungumzia, na akaanza masimulizi yake akiapa kwa kiapo, wallahi alladhi la ilaha ghairuh, anasema hivyo, na apa kwa Allah yule ambaye hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki asiye kwa yeye, mimi nilikuwa nikianguka msikitini, hatta yadhunna aljai annabi junun, mpaka akija mtu akiniona na anguka anguka vile anadhani kwamba Abu Huraira kapatwa na wazimu. wama bi junun, lakini sina wenda wazimu, walakin aljuu, nimeangushwa na njaa. Akasema siku moja nikawa nimekaa kwenye njia wanaopita masahaba, akapita Abu Bakr Siddiq, fasaltuhu an ayatin fi kitabillahi hiya ma'i, nikamuuliza aya kwenye kitabu cha Allah, aya ambayo mimi ninayo na naijua hiyo aya. Nimemuuliza ile aya, lengo langu si aya, lengo langu aone kwamba mimi nina njaa, anishike mkono anipeleke kwake nile. Sina namwelewa Abu Huraira, yaani wewe umekaa pale nje ya msikiti usali anapita, sali afwan, usali ile aya ya kubadilishwa kibla, kwamba kibla badala ya watu kusali kuelekea Baitul Maqdis Palestina, watu waelekee Makka kwenye Baitullahi al-Haram. Ile aya ipo kwenye sura gani usali? Wewe waulizia ile qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam. Ile iko kwenye sura ya pili Al-Baqara, juzuu ya sayaqulu, juzuu ya pili safha ya kwanza, ukiangalia hapo utaipata. Aya sasa, jazakallahu khaira, shukran. Yaani tajuaje kama una njaa? Umeniuliza aya nimekujibu. Lakini Abu Huraira alikuwa analifanya hili kwa kuwa alikuwa akilifanya na Jaafar kabla ya kuuawa bin Abi Talib, kwamba wakitaka kunakish masala ya kiilmu yeye na Jaafar, Jaafar anamwambia Abu Huraira, twende kwanza tukale, tukisha kula tunakish. Kwa hiyo akadhani kwamba watu wote ni Jaafar. Kwa hiyo Abu Bakr Siddiq akamjibu Abu Huraira kwamba aya hiyo kadha wa kadha, kisha akaondoka zake hana hatia radhiallahu ta'ala anhu. Anasema famarra alayya Umar, mara akapita Umar nikamuuliza na yeye, faajabani walam yafal, akarijibu hakufanya lile ambalo nimelitarajia. Kisha akasema famarra alayya Abul Qasimi, mara akanipitia baba yake Qasim. Baba yake Qasim nani? Rasul alayhi salatu wassalam. Famarra alayya Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, anasema aliponipitia Abul Qasim akantazama, faarafa mabi, akayajua yanayonisibu kwa mujarrad wa kunitazama tu, faraf firasa, mtu anamwangalia wewe sio mtu wa msoma, umejuaje wewe? Akikuangalia shakli yako kama watu wamesoma, wewe sio msambaye, hujamsikia akizungumza labda lahaja yake au kadha, lakini kuna kitu kina nguvu katika moyo wako, firasa. Ni mauhiba, kipaji Allah humpa katika watakao katika waja wake. Airport kule mkiwa mashuka, kuna watu wanakakaa huelewelewe, wanakuangalia huyu mganga tu, atoka Omani kuwatibu watu, chana naye, hana unga huyo mganga tu. Njoo sogea huko, njoo samahani kidogo, hebu tuingie hapa. Wamekushuku kwamba wewe umebeba madawa ya kulevya, na kweli baada ya kutokea kwamba kweli ni kweli, yani dhana yake yule mtu alipokuangalia haswa unacho firasa. Rasul alayhi salatu wassalam alisema Abu Huraira alipomtazama tu akajua yanayonisibu, akanambia kwanza, akatabasamu Mtume, fatabasama, akatabasamu, alafu akanambia ya Aba Hirri, Angalia nani huo mtiririko. Kamuona akajua. Akatabasamu. Alafu hakumita ya Aba Huraira. Kamuita ya Aba Hiri. Kuna nini? Kutabasamu ni kumkaribisha. Kweli si kweli? Yaani kama kuna mtu utakao kumuomba kitu, sura muangalia kwanza leo usoni. Nani samani Rajabu anakunja uso. Nasemaje? Wasemaje? Hakuna kusalimia tu. Ushabadilishania. Hakukukaribisha. Lakini mtu mwingi wa kutabasamu, sipi hali huyu bwana. Jambo langu sasa acha nimwambie huyu. Akatabasamu kumkaribisha Abu Huraira kwa kuwa hali aliyokuwa nayo anahitaji hivi Abu Huraira. Bali sio tu kumtabasamia na kumuita kwa jina la kwa tarhim. Tarhim. Ya Aba Hirri. Yurahimu al-kunya. Badala ya Abu Huraira ya Aba Hirri. Ukifanya tarhim, yani jina lile walikata hulimalizi katika madhumuni yake, wanasema wanazuoni kuonesha mahaba na huruma kwa uliyemwita kwa jina hilo. Baada wakati mtume anapotaka kumwita Aisha kimapenzi na huruma, anamwita ya Aish, hasemi ya Aisha, ya Aish. Basi hapo kaitwa kwa mwito wa huruma na mapenzi. Hata kwenye Kiswahili hili lipo, wamkatiza mtu kijana wako jina. Almuhim, Abu Huraira akamwambia mtume, ya Aba Hirri, ilhaq bina, hebu ungana na sisi. Akumuuliza aya wala kadha. Mtume alipomwona tu akamwanza kila kitu. Ilhaq bina, ungana nasi, ungana nasi. Akasema twende kadha, ungana na sisi. Akaenda mpaka nyumbani kwa mtume sasa. Mtume kufika nyumbani, Abu Huraira yuko nje akabisha hodi. Mtume akauliza kuna chochote? Akaambiwa hakuna zaidi ya bilauri ya maziwa. Akauliza maziwa haya yametoka wapi? Akaambiwa amekuletea zawadi mtu fulani. Ahdahu laka fulani. Fulani kakuletea hadia. Kwa nini kahoji maziwa yako nyumbani kwake? Kwa sababu kisije kikaingia nyumbani kwako ewe mwenye nyumba kitu cha haramu. Kwa hiyo ukikuta kitu ambacho si wewe uliyekileta, watakiwa uhoji. Yaani usikae kae tu. Hukuleta nyama, waletewa nyama ya kuchoma. Hukuleta mchele, waletewa pilau. Alafu alhamdulillah, kwa yangu bwana, jazakallahu khaira. Nani kaleta hii? Mimi nimeacha hapa unga wa dona hapa. Uko ile pale hujagusa. Hii kilitoka wapi hiki? Ili kisije kikaingia cha haramu. Lakini pia ameuliza ili isije ikawa yale maziwa ni sadaka. Na yeye hali sadaka bwana mtume alayhi salatu wasallam. Alipoambiwa ni zawadi, umezawadiwa na fulani. Abu Huraira anasema nikafurahi. Kama sasa mimi jambo langu limekwisha. Tahamake anaambiwa na bwana mtume, ya Aba Hirri, nenda msikitini. Kawaite wenzako ahlu sufa. Waje washirikiane nasi kwenye hii bilauri. Anasema tamaa yake kakatika sasa. Kwamba bilauri moja ya maziwa na watu wanaolala msikitini wanaitwa ahlu sufa. Haya bilauri hii moja na watu wa sufa wapi kwa wapi? Anasema walam yakun min ta'ati Allahi wa ta'ati rasulihi bud. Lakini hakuna budi kumtii Allah na kumtii mtume. Akaondoka mpaka msikitini akawaita ahlu sufa. Baadhi wanasema ahlu sufa ni watu 80, wengine wanasema ahlu sufa ni watu 100. Akiwemo na Abu Huraira. Watu 100 na glasi ya maziwa. Abu Huraira akawahi. kufika akaambia Bahiri, chukua hii bilauri wanyweshe wenzako. Yani tamaa zidi kukatika, wado basi tena na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akamnywesha wa kwanza, akamnywesha, akamnywesha wa pili, akamnywesha maziwa kwa vile vile, mpaka akamnywesha wa mwisho wakaisha. Mtume kwamba Abu Huraira, ya Abu Huraira, ma baqiya illa ana wa ant, hakuna aliyebaki zaidi ya mimi na wewe. Akamwambia sadaqta ya Rasulullah, umesema kweli wewe mtume wa Allah. Mtume akamwambia Abu Huraira, ukoed kaa kitako. Akamnywesha, kunywa Abu Huraira, kunywa Abu Huraira, kunywa Abu Huraira, anamnywesha, anamnywesha mpaka mwisho. Asema wallahi ya Rasulullah la ajidu lahu maslaka, haya maziwa pa kupita pa kukaa hayapo, hapapo pa kukaa tena haya maziwa humu tumboni hapapo. Mtume akamhimidi Mola wake, kisha akanywa ile maziwa yakaisha. Hadithi sahihi kiko kwenye Bukhari. Huyo Abu Huraira njaa yake anaanguka, lakini kwa aliyotunukulia Abu Huraira kutoka kwa mtume katika hii ilmu ya dini, mpaka leo Abu Huraira yuko hai, yuko hai kiutajo. Tusema amepokea Imam Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa sababu ya hii ilmu ya dini. Bali Bukhari aliyejifunza ilmu ya dini akakusanya hadithi za mtume Muhammad SAW mpaka leo, wallahi alazim, sidhani kwamba kuna nchi kwa siku hataji Bukhari. Sidhani kwamba Tanzania imepita siku moja kavu kavu Bukhari hakutajwa. Allahu aalam. Na Kenya pia siku mbili hakutajwa Bukhari. Sijui Msumbiji, au Msumbiji tuna kama wiki mbili na nusu hivi Bukhari hakutajwa. Tasoma hadith amepokea Imam Bukhari rahimahullah, namtaja Bukhari hapa kana kwamba tumeishi naye jana, alafu namtakia rahma rahimahullah na wengine na wengine na wengine, kadhalika Abu Dawud, kadhalika Tirmidhi, kadhalika Nasa'i. Hadithi hii dhaif, wadhaafahu al-Albani rahimahullah, ameidhaifisha Sheikh al-Albani rahimahullah, wasahahu al-Albani rahimahullah. Kwa kazi ya ilmu ya dini tumemtaja Ibn Baz hivi punde, qala al-Allama Ibn Baz, tukasema rahimahullah, tumtakia rahma. Kwa aliyeacha ilmu ya dini ni bora kuliko aliyeacha watoto, bora kuliko aliyeacha watoto, ila watoto hao wawe ni katika watoto wa kheri. Akifa mwanadamu katika amali zake zote ila mambo mangapi? Matatu. Ya kwanza sadakati jaria, na sadaka jaria yafanya kazi muda wa kuwa ipo, ikishaondoka basi imekufa. Nimeacha gari hili, sadaka jaria liendelee, likigongwa hilo, likikatwa sekrepa, basi wewe zile thawabu tena zimekatika. Au ilmi yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo watu hunufaika kwayo, ilmu ya dini. Kwa ile kanuni tuliyosema, ukisikia neno ilmu kwenye aya au kwenye hadith, haraka haraka akili yako iende kwamba hii ni ilmu ya sharia ndio inayokusudiwa. Au ilmu ambayo watu hunufaika kwayo, ndio atasema hata ilmu hii tunufaika, lakini tusema ilmu hiyo sio ile kusudiwa, alafu ilmu hiyo manufaa yake ya katika muda si mrefu, ilmu hii yabaki mpaka kiyama. Kwa hiyo kaacha ilmu Bukhari ya hadith, kaacha ilmu Imam Shafi'i ya fiqh, Imam Ahmad katuachia Musnad. Waliposoma ilmu ya dini zinaendelea khiri zao, wanaombewa rahma kila siku, rahimahullah rahimahullah rahimahullah, kwa sababu ya ilmu hii ya dini. Kile mtu mwingine zakawa katika mambo mengine akafa, watu wakasikitika siku mbili tatu, jambo likaisha. huyu alisoma sio wapi, alikwenda alisoma Harvard, sio alikwenda basi wataja wasifu pale, dakika kadhaa jambo limekwisha hapo hapo, chazika watu washakula biriani yao na ndoka zao, washakusahau, wala kusahau. Huombei, hurehemei, bali huenda hata watoto wako uliowazaa wasije kukurehemu. Kwa nini hukualea kwenye mazingira haya ya dini, ambayo pia ni faida kwako mzazi kuwalea watoto wako katika malezi yaliyokuwa mazuri ya kidini? Pia kwanza faida hurejea kwako wewe mwenyewe. Kwa nini watakuwa watoto wema hawa, watasali, watamwabudu Mola wao, na kadri wanaposali, wanapofunga, wanapofanya matendo mema, tabia njema, wewe kwenye kaburi lako waingiziwa thawabu, kwa kuwa huyu mtoto mema anayoyafanya duniani yametokamana na chumo lako wewe. Wa alaysa lilinsani illa ma saa, hatopata mwanadamu ila alilolichuma kwa mikono yake. Mtoto wako ni chumo lako, mema yake utaletewa na wewe kadhalika, baya lake litaishia kwake. Itokee kwamba wewe ndiye uliyemwamrisha alifanye hilo baya. Unaona mazingira ya elimu ya dini, kwa mtoto wako atakuja kukumbuka, atakuombea duaa. Sikumbuki kama kuna siku huwa nasahau mimi binafsi kuwaombea wazazi wangu, na wako hai alhamdulillah, Allah waruzuku husnul khatima wao na sisi. Lakini kiswali, basi kuna kipande cha dua yangu ima kwenye sijida au kwenye tashahud kabla ya kutoa salamu, niwaombee wazazi. Yani kama kuna siku nimesahau, Allah aalam, sikumbuki nani yuko hai na wao wako hai. Hivi mtoto asiyesali atamkumbuka baba yake kwa dua? Sasa bado unaona nafasi ya elimu hii ya dini, na chachu hii kwa kila wazazi, chachu hii kwetu sisi, tutenge muda, tusipuuze mambo ya dini. Wengi wetu tukifika mavioni kama huku hujiona kwamba tumeshaachwa huru, tuko huru. Ukienda pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, kipindi unaingia pale kwenye geti kulia hapa, kuna kitu amekitengeneza hivi kama mikono, alafu kama ilikuwa na pingu, pingu zimekatwa, yani alama kwamba mikono imekatwa pingu. Unaona kabisa kwenye picha mtengenezo, washaliona hilo liko pande wa kulia. Mimi nashindwa kulitafsiri, bwana kusudia nini? Ni mwizi kaja hapa, labda akapigwa akaachiwa au ka... vijana wakaniambia hapa hii inamaanisha kwamba ukishafika hapa wewe uko huru, kwa umekaa na kijitoto cha watu mnafanya discussion, haya saa mbili, haya binti anakwenda kwenye hostel ya vijana wa kiume na rafiki yake kule kwenda kupigana story, haya ila tu uchunge muda kwa mwisho saa sita za usiku, usivukishe hapo. Maana yake le uko huru, nataka kuvaa hivi, haya nataka kuvaa vile, haya. Kwa wengi wetu tuadhani kwamba tukishafika huku basi tuna ule uhuru. Sisi ni Waislamu, yani hata ukisoma hapa wewe ni Muislamu, ukitoka hapo ukenda sehemu nyingine wewe bado ni Muislamu. Uislamu wako uko pale pale, dini iko pale pale, na amri zake kwako ziko vile vile. Ittaqillaha aithuma kunta, iko pale pale. Popote ulipo muogope Allah, hapo hapo ulipo muogope Allah, pale pale. Kwa hiyo hebu tujichunge. Wengine wanaona kwamba kuja kukaa kusoma dini mara ule darasani mara, poteza wakati, mambo ya kizamani haya. Mwanamke kiko na wanawake wenzake, manaswara wasiokuwa manaswara, kijana wa Kiislamu na marafiki zake, hataki kuswali, yuko na marafiki zake kina Joni, kina Paulo, kina kadha, wanaingia wanatoka, mara amekwenda kwenye kadha, mara amekwenda kuangalia kadha. Hebu tujichungeni sisi mpaka tumefika hapa, tulifaulu bila shaka mpaka tukafika hapa. Aliyetufaulisha ni Allah Subhana wa ta'ala, ndiye aliyetupa hii neema tukafika hapa. Na kila neema itakwenda kuulizwa, umetumiaje neema yake kukupa ufahamu na uelewa. wewe ulitoka advance, uliacha wenzako ambao hawakufika huku. Wangapi unawakumbuka? Wale walikuwa na nini, wewe ulikuwa na nini? Huenda wale walikuwa wakisoma kuliko wewe kadhalika. Allah subhanahu wa ta'ala amekusahalishia njia. Basi hizi ni neema zake, zikabilieni, muzikabili neema za Allah kwa kushukuru. Neema za Allah hazikabiliwi kwa kukufuru na kwa kufanya maasiya. Na kadri unavyoshukuru juu ya neema na kujiweka kwenye mazingira unayoyapenda, yeye Allah anakufungulia milango juu ya milango na milango mingine sio ijua na kuifahamu. Hiyo ndio ahadi yake, in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni. Shukuruni basi. Kwa haya ni baadhi ya yale ambayo Allah tabarak wa taala ameniwezesha kuyazungumza pamoja nanyi ndugu zangu Waislamu, wanafunzi wa chuo cha MIT. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula ayathibitishe yaliyo ya khairi katika mioyo yetu, na atuthibitishe sisi katika Uislamu na Sunna, na asija kaelewa mtu kwamba mazungumzo yangu haya yamelenga kuharamisha elimu ya mazingira. Nimesema hapa baadhi wanazuoni wamesema elimu hii ya mazingira, baadhi ya ahli ilmu wanasema ni faradhi, lakini wakaita ni faradhi kifaya. Wasiposoma ilmu hii ya mambo ambayo sisi tutayahitajia Waislamu, basi watapata madhambi Waislamu. Lakini wakatoka baadhi ya Waislamu wakasoma ilmu hiyo, madhambi yamepomoka na yameanguka kwa waliobakia ambao hawakusoma ilmu hiyo. Tufahamiane vizuri hapa. Lakini kadhalika watakiwa uelewe kijana wa Kiislamu kwamba elimu ambayo ilitakiwa ipewe nafasi ya kwanza, kipaumbele kikubwa katika elimu mbili hizi kiimani yetu sisi Waislamu, ni elimu ya dini, ya kumjua Allah, ya kumjua mtume, ya kujua ibada zetu tunazozifanya. Elimu hii iwe nambari 1, alafu elimu nyingine ifuate baada ya. Kwa kuwa hilo limeshindikana, tumelikosa, basi ilitakiwa tuwe namba 2. Namba 2 kwamba basi angalau jitihada tunazozifanya kwa ajili ya elimu yetu ya kimazingira, jitihada hiyo hiyo kwa nguvu hiyo hiyo tuifanye kwa ajili ya elimu yetu ya mwongozo. Lakini pia hila pili haliwezekani, tumeshafeli, tumeshashindwa. Basi tusisahau elimu ya dini. Haya ndio maneno yangu, wabillahi tawfik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.